Milí posluchači, posledně jsme při našem společném čtení první knihy Mojžíšovy 34. kapitoly sledovali nepříjemnou zápletku Jákobovy dcery Dýny s místním kenánským mužem jménem Šekem. Nepříjemná zápletka to byla především v tom, že Šekem nejprve na Dýně spáchal násilí, ale potom si ji zamiloval, přemlouval ji a přemlouval také Jákoba a ostatní Jákobovy syny, že si ji chce vzít za ženu, že s ní chce žít. Vyjednávat přišel také Šekemův otec Chamor. Ve 34. kapitole od 8. verše jsme si četli tyto události. Chamor s nimi mluvil takto. Můj syn Šekem lpí na vaší dceři celou duší. Dejte mu ji prosím za ženu. Spřízněte se s námi, dávejte své dcery nám a berte si dcery naše. Můžete sídlit s námi, je před vámi celá země. Usaďte se, volně v ní obchodujte a mějte ji jako vlastní. Už posledně jsme si připomněli, že přesně tohle si o pár desetiletí dříve výslovně nepřáli ani Abraham, ani Izák a především ani Hospodin Bůh. A to je věc, kterou si do dnešních dnů Bůh jednoznačně nepřeje, pokud jde o jeho zvláštní lid i pokud jde o církev. V 11. verši vidíme pokračování. Také Šekem jejímu otci a jejím bratrům řekl, kéž bych získal vaši přízeň, dám vám, oč mě požádáte. Určete mi jakkoliv veliké věno i dar, dám vám, oč mě požádáte. Jen mi tu dívku dejte za ženu. Avšak Jákobovi synové odpověděli Šekemovi a jeho otci Chamorovi lstivě. Jednali tak proto, že jejich sestru Dýnu poskvrnil. Řekli jim, to my nemůžeme udělat, abychom dali svou sestru muži neobřezanému. To by pro nás byla potupa. Svolíme jen tehdy, budete-li jako my. Dá-li se u vás každý mužského pohlaví obřezat. Pak vám budeme dávat své dcery a budete si brát dcery naše. Usídlíme se u vás a staneme se jedním lidem. Jestliže nás neuposlechnete a nedáte se obřezat, vezmeme svou dceru a odejdeme. Tolik úsek po 17. verš ve 34. kapitole první knihy Mojžíšovy. Jákobovi synové stanovili obřízku jako podmínku k uzavření smíšeného sňatku. Šlo jim opravdu o to, aby se muži toho města dali obřezat? Na této zápletce mi velice vadí, že skutečný smysl obřízky byl ponechán kdysi v pozadí a namísto toho zde vystoupí jasná snaha využít Bohem daného vyjádření smlouvy s Abrahamem ohledně obřízky k vlastním, velmi podlým záměrům. Tento příběh může svým způsobem posloužit jako velmi vážné varování i dnes mnoha věřícím lidem. Vzpomínám si, jak jednou ke mně přišel mladý pár na poradu a s prosbou, abych je v církvi oddal, abych provedl jejich svatební obřad, vzpomíná dále náš vykladač. Nechtěl jsem na to přistoupit, protože ten chlapec nebyl křesťan. Ona navíc před časem prohlásila, že si ho nevezme, dokud neuvěří. Hovořil jsem s oním mladým mužem a on vyjádřil ochotu v modlitbě přijmout Pána Ježíše Krista. Když jsme se spolu pomodlili, zeptal jsem se ho, co to teď vlastně udělal, jaký význam měla ta modlitba, kterou se právě modlil. Musím říct, že už dlouho jsem neslyšel takovou střelbu od boku, nebo jak to mám nazvat. Otevřeně a přímo před ním jsem potom řekl, moji milí, já ten obřad prostě nemohu provést. Nevidím zde skutečné obrácení srdce. Snoubenci byli velmi znepokojeni. Měli za to, že jsem se zachoval velice příkře a ke splnění svého přání si pak našli jiného kazatele. Po svatbě se mladá žena snažila dovést svého muže do shromáždění a ten si čím dál víc nacházel dobrá zdůvodnění, proč nechce poslouchat moje kázání, vypráví dále náš pastor. Vždyť jsem jim odepřel splnit jejich niternou prosbu. Souhlasil ale s návštěvou jiného sboru, kam skutečně asi dvakrát nebo třikrát spolu zašli. Nakonec jí ale otevřeně řekl, že vůbec není křesťanem a že ho tyhle záležitosti ve skutečnosti ani trochu nezajímají. A tak přátelé, jenom se zúčastnit nějaké ceremonie a třeba i vyjádřit přání, pokud jde o Krista, to ještě neznamená, že si ve skutečnosti od Boha něco přijal. V takovém pohledu na věc se však dnes nachází velmi mnoho lidí. Mají za to, že víra je nějaké přikývnutí k názorům. Ovšem, uvěřit Pánu Ježíši Kristu jako svému spasiteli, přijmout jej do svého srdce a do svého života jako Pána, to je úžasná zkušenost, která v životě člověka vyvolá spoustu dalších závažných změn a přímo celý proces proměňování. To nemá rovnocenné srovnání s ničím jiným na tomto světě. Když věříš Pánu Ježíši, tak to s tebou nutně něco musí udělat. Pro zmíněného mladíka to však ve skutečnosti neznamenalo nic, protože on totiž Pána Ježíše nepřijal, i když odříkal nějakou modlitbu. Známý spisovatel Mark Twain měl prý podobnou zkušenost. Nebyl křesťanem a zamiloval se do krásné křesťanské dívky. Ona se však nechtěla za něj provdat, dokud zůstane nevěřící. A tak tedy on potom po nějakém čase, když pochopil, co se po něm asi chce, vyznal, že přijal Pána Ježíše Krista jako svého spasitele. A tak začalo jejich manželství. Jak známo, Mark Twain se stal velmi známou osobností a stýkal se s mnoha světově známými a významnými lidmi. Jednoho dne, když se vrátil domů a jeho manželka s ním chtěla jít na pobožnost, řekl jí, podívej, miláčku, já už to nebudu dál táhnout na dvou frontách. Běž do sboru sama, já vím, že nejsem křesťan. Mohu vám říci, že tím vytvořil nešťastný domov a vážně ochromil život té milé věřící dívky. Jákobovi synové, o nichž zde hovoříme, mužům v městě Sichem řekli, když se necháte obřezat, vyhovíme vám, pokud jde o naši sestru Dýnu. Všechno bude v pořádku. Mnoho lidí si i dnes myslí, že když přikývnou na nějaká slova o křesťanství, nebo když zvládnou nějakou nauku, či když podstoupí nějaký obřad, případně když se snad podřídí nějakým pravidlům a budou používat správného slovníku, a k tomu třeba ještě citovat biblické verše, takže to je křesťanství. Jaký omyl. Milí příteli, jestliže si opravdu ze srdce uvěřil Pánu Ježíši Kristu a přijal si jej do svého života, tak se s tebou něco významného stalo a ještě bude dít. Důsledkem je, že budeš mít především nové obecenství s Bohem a pak také to, že teď už budeš žít novým životem. Chámorovi i jeho synu Šekemovi se jejich slova líbila. Mládenec nemeškal a vykonal to, neboť si Jákobovu dceru oblíbil. V otcově domě byl ze všech nejváženější. To je 18. a 19. verš v naší 34. kapitole první knihy Mojžíšovi. Zdá se, že mládenec Šekem chtěl v té věci jednat docela čestně a upřímně, protože mu o Dýnu opravdu šlo. Měl ji zřejmě opravdu rád. Chamor a jeho syn Šekem přišli k bráně svého města a promluvili k mužům svého města. Tito muži se k nám chovají pokojně, ať se tedy usídlí v zemi a volně v ní obchodují. Ať je pro ně tato země na všecky strany otevřená. My si budeme brát za ženy jejich dcery a budeme jim dávat dcery své. Avšak, aby s námi bydleli jako jeden lid, svolí ti muži jen tehdy, dá-li se u nás každý mužského pohlaví obřezat, jako jsou obřezáni oni. Nebudou tak jejich stáda a majetek i všechen jejich dobytek patřit nám? Buďme jen svolni a oni se u nás usídlí. Tolik úsek po 23. verš. Aby tihle dva, Šekem a Hamor, pohnuli ostatní muže svého lidu k souhlasu v této zvláštní, pro ně bez pochyby nepochopitelně divné věci, poukázali Šekem a jeho otec Hamor i na Jákobův majetek, který by vzájemnými manželskými svazky mohli přece jen aspoň z části získat. Vždyť Jákob měl 12 synů. Předložené argumenty tedy zabrali, abych tak řekl. Verš 24. Poslechli tedy Chamóra a jeho syna Šekema všichni, kdo měli právo vycházet k bráně jeho města. Dal se obřezat každý mužského pohlaví, kdo vycházel k bráně jeho města. Přátelé, jak jsme si už mnohokrát řekli, žádný formální úkon, i kdyby byl docela dobře míněn, nenahradí to, co se má ve vztahu k Bohu odehrát v nejhlubším nitru každého člověka. Jak jsme už dříve naznačili, v tomto našem příběhu dále uvidíme neuvěřitelnou, ba přímo vražednou podlost Jákobových synů. Teď si o tom čteme od verše 25. Ale třetího dne, když byli v bolestech, vtrhli bezpečně do města s mečem v ruce dva Jákobovi synové, Šimeon a Lévi, bratři Dýny, a všechny mužského pohlaví povraždili. Zavraždili mečem také Chamóra a jeho syna Šekéma. Vzali z Šekémova domu Dýnu a odešli. Za pomoci skutečně velmi úskočné, zrádné lsti a nehorázného podvodu chtěli Simeon a Lévi pomstít svou sestru Dýnu, kterou Šekem znásilnil předtím, než se k ní začal hlásit jako v úvozovkách čestný muž. Ovšem nutno říci, že Jákobovi synové ve svém počínání zašli příliš daleko. Ani násilí učiněné Dýně, ani případný zálusk Chamóra a jeho lidí na obohacení Jákobovým majetkem, nic z toho nemůže ospravedlnit brutální čin Jákobových synů. Bylo to opravdu něco hrozného. Velmi zlé je i to, že ostatní Jákobovi synové se připojili. Ukazuje to projevy chamtivosti, které se uhnízdily v Jákobově rodině. Těžko říci, kde se ti chlapci mohli naučit takovéhle věci. Zda v Lábanově domě, anebo přímo od svého vlastního otce Jákoba. Verš 27. až 29. Na pobyté potom přišli Jákobovi synové a za poskvrnění své sestry město vyloupili. Pobrali jejich vrav a skot, jejich osly a co bylo v městě i na poli. Zajali všechny jejich děti a jejich ženy a uloupili všechno jejich jmění, vše, co bylo v domě. I řekl Jákob Šimeonovi a Lévimu, přivedete mě do skázy, způsobili jste, že vzbuzuji nelibost u obyvatel země, u Kenánců a Perzejců. Mám málo lidí, seberou-li se proti mně, pobijí mě a budu vyhuben já i můj dům. 30. verš ve 34. kapitole Geneze. Simeon a Lévi udělali něco opravdu hrozného. Ale když to tak plynule a pozorně čteme, neunikne nám, že i v Jákobově postoji, v tom jeho vyjádření, které adresuje svým synům, se skrývá něco nedobrého, něco pokryteckého. Jákob sice Simeona a Lévi ho napomíná, ale to hlavní, co jim předkládá, není to jejich zlo či jejich hřích, kterého se dopustili, nýbrž pošpinění Jákobova jména a především ohrožení celého rodu v očích obyvatel té země, případně i možnost násilné odvety. Tak se stává, přátelé, že někdy máme docela často poněkud zkreslený pohled na hřích a na své vlastní jednání. Namísto, abychom hodnotili stav svého srdce, myslíme pouze na důsledky, které ten či onen zlý skutek vyvolá. A tak je ve zborech řada mužů i žen, povídá starý kazatel, kteří nezaujímají příliš rozhodná stanoviska. Proč? Mají vztah k nějaké zájmové organizaci nebo prostě k nějaké názorové skupině určitých lidí a nechtějí se příliš zřetelně odtrhnout. Neposuzují tedy, co je správné a co ne, nýbrž uvažují, zda to jejich rozhodnutí najde souhlas či nesouhlas u ostatních. Bůh buď milostiv křesťanům, kteří schovávají svůj život mezi ostatní lidi a kteří jen sledují, co na jejich jednání řeknou ti druzí. Pro ně totiž potom není rozhodujícím měřítkem, zda něco je správné nebo ne, zda Boží dítko to, či ono má nebo nemá dělat podle Božího slova. Ale takoví křesťané bývají plní kompromisů, bývají rozpolcení a v důsledku toho vnitřně nešťastní. Nutno říci, někdy je to těžké být přímým a pravdivým člověkem, ale pak nejsou potíže s kompromisy. Náš stárnoucí Jákob sice dozrával, ale šlo to pomalu. Samo sebou viníci se snaží svůj čin přece jen jaksi obhájit. Ovšem ve skutečnosti je to jen obhájení hříchu jednoho člověka hříchem jiného člověka. A taková obhajoba před Bohem rozhodně neplatí. Verš 31. Odvětili, což směl s naší sestrou zacházet jako s děvkou? Pro podlé a vražedné jednání Jákobových synů ovšem není omluva. V žádném případě se nemělo stát to, co udělali. A my si, přátelé, potřebujeme uvědomit, že dnes, jako křesťané, máme žít ve světle toho, co píše apoštol Pavel. To v Jákobově době bylo ještě neznámým požadavkem, který vyplývá až z díla Pána Ježíše Krista. Čtu se epištoli Římanům z 12. kapitoly, verše 19 až 21. Nechtějte sami odplácet, milovaní, ale nechte místo pro Boží soud, neboť je psáno, mně patří pomsta, já odplatím, pravý Pán. Ale také, jestliže má tvůj nepřítel hlad, nasyť ho, a má-li žízeň, dej mu pít, tím ho zahanbíš a přivedeš k lítosti. Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem. Tolik citát z epištoly Římanům 12. kapitoly. Pro křesťany má být uvedený úsek směrnicí, kterou by se měli řídit. V okamžiku, kdy se sami pokoušíme odplatit druhým, už vlastně nechodíme vírou, jako bychom tím dali najevo nedůvěru, že by Bůh sám mohl uvést do pořádku záležitosti našich životů. Prozrazuje náš učitel pravou příčinu našich pokusů o pomstu. Jisté je, že Bůh dodrží to, co zaslíbil. Při sledování událostí, které se přihodily ve 34. kapitole, jsme vlastně nepozorovali přílišnou změnu v životě a smýšlení Jákoba, ale nějaká změna u něho přece nastala. Váhám, jestli můžeme Jákobův zážitek v Peniel či Fánuel označit jako rozhodující životní zkušenost. Obávám se totiž, že podobný rozhodující zážitek prožili i mnozí jiní lidé. Jsou dnes takoví, kteří mají pocit, a kteří to taky vehementně prohlašují, že když nemáte druhou zkušenost podle příslušného návodu, pak nemáte vlastně jakoby skoro nic. To ovšem podle písma rozhodně není pravda. Když Jákob přišel do toho místa Peniel, či Fanuel, zažil něco úžasného. Od samého začátku až k Peniel se Jákobův život vyznačoval tím, že rostlo jeho já, že prosazoval sám sebe a svoje tělo. Takový byl tehdejší Jákob. K čemu tedy došlo v Peniel? Tam nastal zřetelný pád toho jeho pyšného já. Předtím byl plný samého sebe, byl nafouknutý jako balón a náhle je i sám před sebou prakticky ničím. Nicméně popravdě řečeno 34. kapitola, kterou jsme právě četli, svědčí o tom, že Jákob v té době ještě příliš nechodil vírou. Po úspěšně zvládnutém setkání s Ezauem, když se Ezau obrátil na cestu domů do země Seir, Jákob se svou rodinou odebral do Šekemu, nebo do místa Sichem. A to bylo to tragické přestěhování, které jsme právě sledovali. Jákob totiž stále nespoléhal tolik na Boha, jako na svou vlastní chytrost. Řada vykladačů písma soudí, že zastavení v Šekemu bylo pro Jákoba tragické a musím přiznat, že s nimi do jisté míry souhlasím, konstatuje náš učitel. Zeptám se však, byl Jákob zralý pro Bet El? Byl připraven na setkání s Bohem a na přijetí toho, co mu tam Bůh zamýšlel dát? Myslím, že tragické události popsané v té 34. kapitole byly důsledkem toho, že Jákob ještě chodil a jednal jen v síle své tělesnosti. Jeho já bylo sice menší, ale dominantou jeho života a jeho rozhodování ještě zdaleka nebyla důvěra v Hospodina. Tragédie, jaké Jákob zažil, do značné míry odkrývají skutečnost, že ve vlastní rodině neměl příliš silné vůdčí postavení. Zřejmě nezaujímal úplně to správné místo, jak měl. Nutno připustit, že pro svou vlastní rodinu nebyl žádným duchovním velikánem. A udržet takových 12 kluků pěkně pohromadě, to byla odpovědnost, na kterou Jákob zřejmě nebyl připraven. Teprve teď, po oné hrozné události, začíná Jákob spatřovat Boží ruku ve svém životě a činí rozhodnutí, které měl udělat pravděpodobně už dávno. O tom si budeme společně číst v následující 35. kapitole knihy Genesis.